Rauha teille ja voima minulle, että minä voisin jaksaa tämän. En ole sen infarktin jälkeen ollut näin väsynyt Tapanin päivän jälkeen niin yhtään kertaa vielä kuin tänä päivänä. Ja sanoinkin Kaimalle, että jos en olisi kerennyt luvata, niin kyllä en olisi tänne tullut tänä iltä. Mutta tässä on rohkaistunut ja tässä on jo kokenut itsekin siunausta, että ajatukset, jotka minullakin on hyvin yhtäpitäviä tämän tähänastisen kuulun kanssa. Aihe on miten, millä asenteella me ollaan Herran edessä. Sydämen asenteella. Luukas 7 luvussa on fariseus ja syntinen nainen. Kaikille tuttu, hyvin tuttu kertomus. Minä lyhentelen vaan tästä nyt. Niin eräs fariseus jää 36. Fariseuksesta pyysi häntä ruualle kanssaan ja hän meni fariseuksen taloon ja asettui aterialle. Ja katso, siinä kaupungissa oli nainen, joka eli syntisesti. Ja kun hän sai tietää, että Jeesus oli aterialla fariseuksen talossa, toi hän alabasteripullon täynnä hajuvoidetta ja asettui hänen taakseen hänen jalkojensa kohdalle, itki ja rupesi kastelemaan hänen jalkojaan kyynelillään ja kuivasi ne päänsä hiuksilla ja suuteli hänen jalkojaan ja voiteli ne hajuvoiteella. Mutta kun fariseus, joka oli hänet kutsunut, sen näki, ajatteli hän mielessään näin: jos tämä olisi profeetta, tietäisi hän, mikä ja millainen tuo nainen on, joka häneen koskee, että hän on syntinen. Jeesustahan moitittiin siitä, että hän on syntisten ystävä. Hän ei ole synnin ystävä, vaan syntisen ystävä. Siinä on vissi ero, eikö niin? Mehän lauloimme tuon ihanan laulun, taivaslaulun, ja siinähän sanottiin, että ja portteihinsa syntiä ei saa tuoda, eikä voi tuoda. Se on mahdottomuus. Sinne ei ole menevä mitään syntiä. Siis synti on käsiteltävä täällä ajassa. Kun Johannes Kastaja, Jeesuksen edelläkävijä, huutavan ääni erämaassa osoitti Jeesusta, niin hän sanoi: katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Kun synti tuli ensimmäisen Aadamin lankemuksen kautta, niin hän, toinen Aadam, uusi Aadam, kukisti sen synnin. Voitti kaikki vihollisen aseet, joista viimeinen on kuolema. Ja kaiken tämän hän voitti ja otti haltuunsa. Ja sen takia syntikysymys ei ole enää ongelma. Mutta se näyttää olevan ongelma. Meille vielä uskovinaakin näyttää olevan suuri ongelma. Jotkut pienet teot, eikä tarvitse aina olla tekojakaan. Täällä kun käännetään 5. lukuun Luukasta, on meillä hyvin tuttu kaveri nimeltä Pietari. Tässä on tämä suuri kalan saalis, kun Jeesus oli antanut pieniä kalastusohjeita, vihjeitä, miten saadaan kaloja. Niin täyteen tuli venhe, että se meinasi upota kaloja. 8. jae. Kun Simon Pietari sen näki, lankesi hän Jeesuksen polvien eteen ja sanoi, mene pois minun tyköäni, Herra, sillä minä olen syntinen ihminen. Miten on mahdollista, että Pietari reagoi tällä tavalla suureen kalasaaliiseen? Minä en kaikkein suurimman kalasaaliinkaan saatuani elässäni ole reagoinut tällä tavalla, että minä olen syntinen. Minä tulin syntiseksi Pyhän Hengen osoittaessa synnin minun elämässäni. Mutta en ole tullut Jeesuksen osoittaessa minulle hyvyyttään yhtään kertaa syntisemmäksi kuin sitä ennen. Se ei ole tällaista reaktiota minussa vaikuttanut. Mistä tässä on kysymys? Täällä me kuulimme juuri tästä ongelman ytimestä. Meidän vanha langennut luontomme on ylpeä farisealainen oman vanhurskauden pystyttäjä, joka haluaa aina olla onnistunut. Pietarihan oli hyvin halukas onnistuja ja epäonnistuminen tuotti hänelle valtavia ongelmia. Valtavat ongelmat tuli aina, kun hän epäonnistui. Mutta yksi hyvä, miellyttävä piirre Jumalan näkökulmasta. Hän tuli kuitenkin vaikkakin häpeillen ja kuin koira häntä koipien välissä aina Jeesuksen luokse. Lopulta hän tuli. Hänen sydämensä kuitenkin sanoi, että hänen tykönä on paljon anteeksi antamusta ja laupeutta ja armollisuutta. Kaikki Jumalan ihmiset, todelliset, joista Jumala antaa tunnustuksen, kuten Daavidista, he tulivat aina Jumalan tykö. Langenneenakin. Ja se on se paras tie, tulla langenneena hänen tykönsä. Eikä Juudaksen tavoin mennä pimeään yöhön ja hirttäytyä. Taikka tekemään uusia omasta mielestään onnistuneita yrityksiä, jotka Jumalan silmissä on, kuten täällä on jo mainittu. Täysin turhaa työskentelyä. Kaikki omat ponnistukset, kaikki miellyttää Jumalaa, on täysin turhaa. Jos olet tällä tiellä, niin lopeta kiireesti, tämä on minun neuvo. Lopeta kaikki ponnistelut miellyttääksesi Jumalaa. Jumalaa on nimittäin miellyttänyt ainoastaan yksi persoona täällä maan päällä. Ja hänen nimensä sinä tiedät. Minun ei tarvitse sanoa sitä. Eikö ole ihana asia olla väsyneenäkin tällaisen persoonan tykönä? Olla epäonnistuneena, olla sairaana, olla terveenä, olla hyvinvoivana, olla kaikkena, mitä elämänpäivinä tulee, niin olla Jeesuksen tykönä. Ja rakastaa häntä koko sydämestä. Muuten tuohon palvontaan ja ylistykseen mennäkseni, niin kun siitä oli maininta, niin jos sinä pystyt Jumalan edessä palvomaan ja ylistämään Herraa koko sydämestä yksinäisyydessä, niin sitten sinulla voi olla jotakin mahdollisuuksia joukkopsykoosinkin keskellä, isossa ylistyskarnevaalin keskellä, niin sinulla voi olla mahdollisuus sydämestäsi ylistää Herraa. Mutta ei lähde jäsenet ihan sillä tavalla siihen mukaan, siihen sielulliseen vouhotukseen, mihin se sielullinen joukkopsykoosio saa aikaan. Se nimittäin tempaa, jos me olemme sielullisella tasolla, niin se tempaa hyvin herkästi mukaansa. Se virta on niin voimakas. Mutta henki ei taho temmata meitä niin herkästi mukaansa. Sen täytyy meitä houkutella monta kertaa. Pyhän Hengen täytyy saada meitä houkutella ja jopa joskus viedä aivan jumalallisen viisauden kautta ansaan. Jumala nimittäin voi vaikuttaa ihmissydämessä minkälaisessa tahansa. Me rukoilemme aina juutalaisten puolesta. Se on täysin Jumalan teko, että kirjanoppineet ja fariseus voi kääntyä Jumalan tyköön. Amen. Jos se on syntiselle ihmisellekin, jos se on publikaanillekin vaikeaa, joka on veroja kiskonut ja tehnyt pikkusen vilppiä, joka tunnon tuskissaan siellä temppelissä löi rintoinsa ja loi maahan katseensa ja sanoi, ole minulle syntiselle armollinen. Mitä se toinen kaveri teki, se fariseus siellä? Ylisti Jumala, että minä en ole samanlainen kuin nuo toiset ihmiset, riistäjä ja huorintekijä ja väärintekijä. Näinhän Raamattu sanoo, että väärät eivät saa periä Jumalan valtakuntaa. Väärintekijät. Sitten alkaa apostoli Paavali sanan, sitä alkaa lista, minkä kaltaisia nämä väärintekijät ovat. Se on synkkä lista. Mutta oikein yrittänyt tehdä, ja siltikin se meni väärin, kokoon käärin, niin sellainen on Jumalan edessä otollinen, semmoinen sydämen asenne. Vaikka olisi miten syntinen, niin sellaisten tykönä Jeesus viihtyi ja he ihme kyllä viihtyivät Jeesuksen tykönä. Eikö ole merkillinen symbioosi, että vaan täysin vanhurskas ja täysin syntinen viihtyvät keskenään toistensa seurassa. Tämä on vaikea selittää järjellä, eikö niin? Mutta tuossa kertomuksessa, jonka Kaima luki, kun hän päätti siihen, niin siinä jatketaan, että kun he sen kuulivat, he hämmästyivät ja ihmettelivät suuresti. Ja kun Jeesus vähän lisäsi sitten, niin vielä enemmän he hämmästyivät, että miten sitten on mahdollista. Kun Jeesus sanoi, että helpompi on kamelin käydä neulan silmän läpi, kuin rikkaan päästä taivasten valtakuntaan. Ja Jeesus sanoi, ihmiselle se on mahdotonta, mutta Jumalalle kaikki on mahdollista. Juutalaiset ovat meidän vähimpiä veljiä, Jeesuksen sanoja siteraten. He ovat niitä, joita koko maailma väheksyy, mitätöi, halveksii, pois maan päältä tuollaiset. Ja he oikein ärsyttävät, että eikö juutalainen ensimmäisenä käyttäisi atomiasetta, voimansa näyttöä. Mutta ei se tee sitä ensimmäisenä. Tuskin vielä toisenakaan. Jumala voi varjella sen. Mutta se on tähän saakka ollut sellainen peloke. Mutta he käyvät sellaisen riisumisvaiheen läpi vihan ja vaivan aikana, jolloin heistä riisutaan pienikin itseluottamus. Ja ne, jotka vielä luottaa kaiken sen jälkeenkin lihaan, omaan itsensä, omaan perimäänsä, sukuperimäänsä, geeniperimäänsä, että me olemme Abrahamin lapsia, niin sekin menettää merkityksensä. Ja ne, jotka eivät ota vastaan, Jumala tietää, ne kaikki kaksi kolmasosaa menehtyvät siinä ahdistuksessa, joka Raamatun mukaan on Jaakobin ahdistus. Syvä ahdistus. Suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole maailman perustamista asti ollut. Mitä maan päällä ihminen voi kokea, se on niin suuri ahdistus silloin viimeisen 3,5 vuoden aikana tämän maanpiirin päällä. Ja sen ahdistuksen keskellä he vasta kansakuntana, kollektiivisena loppukansakuntana, 1/3 haluavat antautua Messiaalle. He tajuavat, tämä väärä Messias oli petturi, niin kuin Jeesus oli sanonut. He eivät ottaneet häntä vastaan, joka tuli heille. Mutta toinen tulee, hän tuli isän nimissä, lähettämänä, niin kuin hän aina sanoi. Mutta toinen tulee omassa nimessään. Hänet te otatte vastaan. Hän on niin superhieno persoonallisuus. Mahtava puhumaan. Siis niin luova puheissaan, että kaikki tulee petetyiksi, kaikki maan päällä olevat ihmiset. Lukuun ottamatta niitä, jotka ovat karitsan, teurastetun karitsan elämänkirjaan kirjoitetut Hamasta maailman perustamisesta asti. Niin nuo vähimmät veljet ovat koetin kivi niille kaikille uskoa tunnustaville, joiksi mekin kuulumme, eikö niin? Et miten me suhtaudumme? Annammeko apua? Viime yönä luin Patmos-kirjeen tuoreimman. Siinä on kovat vetoomukset taas hädässä olevien. Ne, jotka ovat joutuneet kaikkensa jättämään, menettäneet, ei vähiten itärajan takaa tulevat, täytyy jättää kaikki sinne, mistä lähdetään. Täysin tyhjänä tulla. Mutta ei voi olla tulematta, kun ulkoinen paine on ja sisäinen pakotus. Jumala on paine pakotuksen sisimpään, että minun täytyy mennä sinne luvattuun maahan jälleen takaisin. Ja siellä minä saan lohdutuksen lopulta. Siellä minä saan lopulta sen maan periä, mikä on luvattu uskon esi-isille, Abrahamille, Isakille ja Jaakobille. Siellä Jumala näyttää uhmakkaille, fariseus sekä uskoville, jotka jäävät tänne temmeltämään ylösoton jälkeen. Siinä Patmos-kirjassa mainitaan Billy Graham, joka on 2 alle 100. Ja hänen tyttärensä, joka on käynyt Suomessakin, niin sanoo, että todennäköisesti Herra ei ota pois isää muuta kuin ylöstempauksessa, joten sen täytyy olla aika lähellä.
Amen.
Mm. Joo. Mutta tähän väliin sanon, että kun tämäkin sotketaan, varsinkin siellä, missä väitetään, että on oikea Jumalan seurakunta, vaikka ei ole kuin surkea räävitty kuvaa, kun on jumalattomat ja uskovat sekaisin. Niin siellä aina sanotaan, minäkin olin vasta siunaustilaisuudessa ja sanotaan, että viimeisenä päivänä Herra on herättävä. Milloin on viimeinen päivä? Se on sitten 1000-vuotisen valtakunnan jälkeen, jolloin valkoinen valtaistuin perustetaan ja pystytetään.
No silloin se sanoo ihan oikein, jos se uskoo.
Niin, mutta kun kaikki pannaan niin uskovin tilille, niin kaikille on sama siunaus.
Niin.
Mm. On oleva ylösnousemus vanhurskasten sekä vääräin. Ja äsken oli puhe, mitkä on vääriä. Eivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa, vaan ne, jotka ovat oikein tehneet. Paras oikein teko on luottaa häneen, joka voi ihmisen pelastaa. Ja tekee sen vuoren varmasti, kun hänelle annetaan pienikin mahdollisuus. Ei tarvitse kuin huutaa koko sydämestään Bartimeuksen tavoin avuksi Herraa. Niin apu tulee, se on lähellä. Se on lähempänä kuin luuleekaan. Sillä jokainen, joka avuksi huutaa Herran nimeä, pelastuu. Se on niin alas tuotu tämä pelastuminen. Meillä oli tässä meidän kokoushalko jo ennen kuutta. Tämä voi olla yllätys teille. Meillä oli vähän näistä ääripäistä juttua täällä. Sekä kadotuksesta että taivaasta. Jeesus puhui kadotuksesta enempi kuin taivaasta.
Amen.
Ja se on niin kauhistava paikka, että ihminen, joka vähänkään tajuaa, että minä en halua joutua sinne, tekee kaikkensa, että välttää sen tuonelan, joka tuolla alhaalla liikkuu, niin kuin sanalaskujen kirjassa ja sanotaan vanhan liiton puolella. Meidän ei tarvitse tietää yksityiskohtia, mutta kun ajatellaan, että joku asia on loppuun käsitelty, se on loputon. Rajaviiva, kuolema rajana on ylitetty synneissä, jos mennään rajan yli, niin se on loputonta, kauhistavaa Jumalasta erossa olemista. Se on niin suuri tragedia, se on niin suuri onnettomuus, suurempaa ihmiselle ei voi tämän maan päällä suurempaa onnettomuutta tulla, eikä olla, kuin joutua eroon Jumalasta. Mutta koska synti vain erottaa ihmisen Jumalasta, niin syntikysymys kun on ratkaistu jo, niin meidän, joille Jumala on tämän sovituksen viran antanut, niin meidän tulee sekä suostutella, houkutella, että joissakin tapauksessa pakottaa heitä tulemaan sisälle Jumalan valtakuntaa. Minun hyvä ystävä, jonka kanssa tässä saunan lauteita tehtiin tällä viikolla, niin se ei ole syy varmasti minun väsymykseen. Niin tuli myöskin tänne Joensuuhun tänä päivänä, tuossa puolen päivän maissa jo. Ja minä sanoin, että no sitten sinä tulet sieltä, kun pääset vapaaksi kokoukseen, että saat kuulla minun puhetta. Sano, en minä tule sinne, minä olen jo sinun saarnoja kuullut paljon. Mutta eikö uteliaisuus jo voisi vaikuttaa sen verran, että tulisi uteliaisuudesta kuulemaan, että onko minä erilainen täällä pöntön takana kuin siellä kahden kesken hänen luonaan? Että onko hän voisi tulla tuomariksi minulle, että onko minä fariseus täällä? Ja publikaani siellä, vai fariseus siellä ja publikaani täällä? Että onko eri persoonallisuus meissä, minussa? Minä ainakin uteliaisuutta niin tulisin testaamaan sen ja tutkimaan. Se tulisi nimittäin julki varmasti, koska niin hyvin hän jo tuntee minua. Sievistelisinkö me joitakin, silottelisin joitakin asioita ja niin päin pois. Meidän on hyvä olla juuri sitä, mitä me ollaan. Joka paikassa, Jumalan edessä me ollaan nimittäin joka hetki, 24 tuntia, joka vuorokausi. Niin. Se on nimittäin yksi itsepetoksen farisealainen muoto, jos me ruvetaan jotakin toista olemaan jossakin muussa tilanteessa. Tämä Pietari, josta nyt on ollut jo puhetta, oli myöhemmin, pyhällä hengellä täyttyneenä, ensimmäisenä helluntaina saarnan pitäneenä, 3000 sielua nuotassa vetäneenä. Niin kuin Jeesus sanoi, että minä teen teistä ihmisten kalastajia. Ja Pietarille se oli vaikea ymmärtää ennen helluntaipäivää. Mutta helluntaipäivän jälkeen hän tämän nuottahommani ymmärsi hyvin. Eikö niin? Siitä joitakin vuosia eteenpäin, kun Galatalaiskirjeen toisessa luvussa Paavali fariseuksista suurin, niin hän itse sanoo. Syntisistä suurin, mutta hän farisealaisuudessa hän sanoo meni pitemmälle kuin aikalaisensa muut. No se tietysti hänen näkökulmastaan, taikka Jumalan näkökulmasta, vei hänet fariseusten ykkösmieheksi. Kaikessa siinä aktiivisuudessaan, jota voisi verrata nyt tänäänkin täällä kyseessä olleisiin uskonnollisiin touhuajiin, niin ihan hyvin voidaan verrata. Aktiviteetti oli nimittäin huipussaan, mihin ihminen kykenee. Se on Jumalan vastustamista, vastustettaanpa Kristusta millä tavalla tahansa. Jos vain Jeesusta Kristusta vastustetaan, eikä tunnusteta ainoaksi pelastajaksi, niin kuin Raamattu sanoo. Ei ole muuta nimeä ihmiselle maan päällä annettu. Ja tämän toteaminen toisi kaikki vääräuskoiset yhteen toteamukseen, että jos näin kerran on, minun täytyy päästä kontaktiin tämän persoonan kanssa. Minun täytyy päästä läheiseen suhteeseen hänen kanssaan. Ja silloin tulee tämä esteiden pois raivaaminen. Se tulee vääjäämättäni eteen. Et kaikki, mikä estää tämän suhteen solmimista, niin tulee panna pois pienintä piirtoa myöten. Ihan prikulleen. Ja sitten se onnistuu. Tämä syntinen nainen oli saanut kaikki syntinsä anteeksi. Hänestä oli ajettu riivaajia pois. Hän oli kokenut ihmeellisen armon. Hän rakasti paljon Jeesusta. Fariseuskin tunnusti, kun Jeesus tenttasi, että kumpi rakastaa enemmän, se joka sai vähän vai se joka sai paljon. Oikein sinä ratkaisit. Se, joka sai paljon syntinsä anteeksi, se rakastaa enemmän. Jeesus luettelee, mitä hän jätti tekemättä farisealaisena, oikein kirjan oppineena, oikein kaikki pykälät tietävänä, kaikki Jumalan lain, niin sanotusti lainausmerkeissä tuntevana, lisäykset siihen otettuna mukaan tietysti. Kirjan oppineeksi hän ei päässyt ennen kuin 15-vuotiaana sai alkaa koulutuksen ja 40-vuotiaana sitten tai 45-vuotiaana voi päästä opettamaan jo toisia sitten. Ei monta kymmentä vuotta tarvitse käydä koulua. Sieltäköhän se nykykoulutus on mallinsa hakenut. Tämän päivän kirjanoppineet Suomessa. Mutta ne täytyi riisua ne kaikki pois, päästäkseen Jeesuksen läheiseen tuntemiseen, niin kuin me olemme täällä kuulleet. Ne täytyy kaikki työntää syrjään, sillä kirjain kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. Täytyy päästä Jumalan hengen, joka on lahjomaton, pyhä henki, täytyy päästä kontaktiin hänen kanssaan. Ja silloin tulee paras opettaja, mitä ihminen voi maan päällä saada, kun pyhä henki alkaa opettamaan. Se ottaa nimittäin Kristuksen omasta. Ja henki tulee palavaksi, niin kuin Emmauksen tien matkamiehille. He eivät tunteneet Jeesusta. Hän oli tekeytynyt puuta, ei tekeytynyt, vaan he luulivat. Kun hän oli niin tavanomainen, niin puutarhuriksi. Mutta henki huokui hänestä, että he totesivat, eikö meidän henkemme ollut palava meissä, kun hän puhui meille tiellä näistä asioista. Tietysti vanhan liiton profeetallisista lupauksista. Tuosta kirkkaasta koin tähdestä siellä profeetat kertoivat, ja hän on nyt tullut ja tehnyt tämän, mistä kaikki profeetat todistavat, hänen alennustilastaan, siitä miten hän alistui ja tuli kaikessa esikuvaksi meille, alistumisessa, nöyrtymisessä. Ja nöyrtyminen on vaikeaa fariseukselle, mahdotonta. Fariseuksen kaikki luulot täytyy jättää romukoppaan. Ja sitten päästä sinne publikaanin rinnalle temppeliin nöyrtymään, sanomaan, että ole minulle syntiselle armollinen. Ja tuo tunnustus riittää. Aluksi riittää. Sillä Jeesus sanoi, että hän lähti vanhurskaampana pois sieltä temppelistä kuin fariseus. Ei täysin ehkä vielä vanhurskautettuna Jeesuksen täysin ymmärtäneenä, että Jeesus on ainoa pelastaja. Vielä voi väijyä publikaanilla, että jospa on muitakin teitä. Jospa on niin kuin tänä päivänä, että monta tietä pelastukseen. Hän vielä kävi tästä varmaan arpaa. Mutta Pyhä Henki aina vie sille paikalle, että ei ole muuta pelastusta kuin Jeesuksessa Kristuksessa. Ja se on pantava kaikki tämän yhden kortin varaan. Kaikki yhden varaan. Ja silloin tulee synnit anteeksi saaduksi. Jumalan puolelta on jo annettu siihen täysi mahdollisuus, mutta vastaanottaja ottaa vastaan vasta sitten voi ottaa, kun kaikki on työnnetty syrjään. Kun kaikki on tyhjennetty pois. Sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä. Mutta jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, niin me uskomme saavamme myös elää hänen kanssaan. Tietäen, että Kristus sitten, kun hänet kuolleista herätettiin, ei enää kuole, kuolema ei enää häntä vallitse. Sillä minkä hän kuoli, sen hän kerta kaikkiaan kuoli pois synnistä, mutta minkä hän elää, sen hän elää Jumalalle. Ja 7. Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut. Ja että te synnistä vapautettuina olette tulleet vanhurskauden palvelijoiksi. Synnistä vapautettuna. Koko maailman edestä hän on kuollut, mutta vain ne, jotka tulevat hänen tykönsä, saavat anteeksi annon ja vapautuksen synnin vallasta. Ja annetaan uusi luonto, joka vihaa syntiä ja rakastaa vanhurskautta ja pyhitystä. Sen hedelmä, vanhurskauden hedelmä on pyhityksenne. No nyt minä jo käänsin sen pois. Ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi ketä tottelemaan te antaudutte, sen palvelijoita te olette, jota tottelette, joko synnin palvelijoita kuolemaksi tai kuuliaisuuden vanhurskaudeksi. Tämä on roomalaiskirjeen 6. luvussa. Sinä, kun olet Kristuksen omaksi ottanut, se henki sinussa vihaa synnin tekemistä, eikö niin? Ei yksikään Jumalasta syntynyt, Johannes kirjoittaa ensimmäisessä kirjassa, tee syntiä. Minussa oleva Kristus ei tee syntiä enää, mutta liha, jos pääsee hallintaan, niin se alkaa mielistelemään jälleen Egyptiä, josta se on vapautettu. Muistelemaan niitä lihapatoja, niin kuin Israelin kanssa. Alkaa taas hehkuttaa vihollinen, että vaikeuksien tulee, että muistata sinä, miten mukavaa oli silloin ja silloin. Mutta ihminen, joka on käynyt sen, juonut sen maljan pohjasakkoja myöten, se tietää, että valhekuva se oli. Se oli valhetta koko elämä. Kulissien takaista sellaista näytöstä, joka kulissien romahtaessa rapulan tullessa muun muassa kuin juhlinnan jälkeen, niin ei olekaan enää hyvät olot. On huono fiilis. Huono omatunto. Täytyy ruveta näyttelemään jotakin toista. Jumalan omana ei tarvitse käydä näyttelemään. Saa tulla hyvänä päivänä langenena ja onnistuneena samalla tavalla hänen eteensä. Onnistuneella on pikkusen vaikeampaa kuin epäonnistuneella. Minkä tähden? Koska täytyy hyljätä, niin kuin me täällä jo luettiin ja kuultiin tästä rikkaasta. Täytyy luopua paljosta. Täytyy luopua sitä onnistuneesta elämästä, uskovan elämästä, joka on onnistunut, joka on monella tavalla ollut niin kuin suojattu, niin kuin Jobin elämässäkin, niin kuin saatana sanoi, että hänethän olet suojannut joka puolelta, antanut siunauksen, siunauksen käsi on sinne hänen päällään ollut. Mutta otapa pois nämä. Miten moni uskova tänä päivänä on valmis, että jos vaikka tuolta tuo itäinen naapuri tulee ja sanoo, että vaihdetaanpas pikkusen meidän mökkejä, asuntoja. Mene sinä sinne kallalle jääneeseen, ränsistyneeseen, haisevaan, homehtuneeseen torppaan, josta me häädettiin pois silloin muutamia kymmeniä vuosia sitten. Ja sinulla on nyt siellä hyvin paneeloitu, hienosti kaikkea viimeisen päälle tehtyä nyt. Oot kuulemma tehnyt saunan lauteetkin uudet siellä. Anna, vaihdetaanpas vähän tilanteita. Miten silloin Erkin suu menisi? Sanoisinko Jobin tavalla, Herra antoi, Herra otti, kiitetty olkoon hänen nimensä. Ja heti pyhä henki sanoi, että parempaa on tarjolla. Jos tämä hetken kestävä musta hetki, pilvinen päivä, niin saakin mustumaan mielen, niin aurinko paistaa kohta huomenna, ei tule räntää, ei sada. Mutta menikö aurinkoinen päivä murehtiessa ja voivotellessa tämä päivä, että ei kerennyt huomaamaan, että aurinko paistoi, niin kuin Eila sanoi. Kyllä se paistoi hyville sekä pahoille. Tasapuolisesti Jumala on hyvä Jumala. Vanhurskaille ja väärille. Ja vanhurskaille, kun hän osoittaa hyvyyttään, niin hän haluaa nähdä, että se on kiitollisella mielellä Jumalaa kohtaan. Se jopa palvoo Jumalaa. Jumalattomat ihmiset haluaa nähdä aidon kristityn. Minun vaimossa näki tämä äsken kyseessä ollut mies niin, ja toissapäivänä, niin aidon Jumalan lapsen. Se nuhteli minua, siltä karkas vähän kielillä puhumisen puolelle. Ja mistä hän liet tiennyt, minä sanoin, että no niin, nyt puhuit kielillä. No anteeksi. mutta kun me kahdelteen keskusteltiin, niin saa se pärskähtää vähän, tulla niin kuin ihon läpi niin tiukassa tilanteessa, niin jospa se jotakin liikahduttaa siellä sydämessä. Et onpa se osannut salata tuon ja onpa se osannut pitää pitkään tuon. Tiedä, mitä sillä kaikkea on siellä. Tämmöinen saattaa mielenkiinnon herättää. Uteliaisuudenkin, että eräänä päivänä tuleekin meidän keskelle. Nämä on elämän realiteetteja. Mutta eletään aitoa elämää Herran seurassa. Sillä olkoon se onnistunutta tai epäonnistunutta, kun se on aitoa. Se miellyttää sekä Jumalaa että niitä ihmisiä, jotka kaipaa tämän teatraalisen, tämän kulissien takaisen näytelmävetoisen yhteiskunnan keskellä nähdä aitoja Jumalan lapsia, joilla tiukassa tilanteessa kuitenkin on auttaja parhain Jeesus Kristus. Niin kuin kertunkin elämässä. Hän on saanut monille todistaa, varsinkin tuolla oman alansa puitteissa, että miten tiukassa paikassa vihollinen tulee houkuttelemaan, että se vain tuosta katkaista tuo elämänlanka, se pääsee tästä, pääsee pois. Tai halveksia itseänsä jonkunlaisena epämuodostuneena. Niin miten Herra näkee meidät toisella tavalla. Jumala näkee meidät täydellisinä, ei puutteen alaisina. Te katsotte, minulla on sormi poikki, mutta ei Jumala katso tällä tavalla minua. Hän katsoo minua siinä lopullisesta näkökulmasta, mitä hän tekee. Ja jos minä siirryn tästä ajasta joku jäsen poissa, niin hyvä olkoon niin. Se ei tarvi sitten sellaista todistusta minun elämään. Mutta siellä rajan takana sitten, niin kaikki jäsenet on tallella. Kaikki. Halleluja. Ei näy tarkemmassakaan kuvauksessa, minkä ihminen on keksinyt. Jumalahan peilaa ja kuvaa, röntgenkuvaa sinua koko ajan ja minua. Hän ei näe sitäkään raapasua, mikä tuolla on tuolla kolmannessa selkänikamassa halkeama, joka näkyy kaikissa röntgenkuvissa. Ja aina lääketieteen edustajat kysyvät, mikäs tämä on? No se on pieni raapaisu, kun tukki raapaisi silloin nuorena miehenä 15 kesäisenä, niin kerkesin vaan juosta sen verran nopeasti karkuun, että se ei tullut päälakeen, vaan se raapasi tuolta se hipoi. Ihan nuoresta asti on viikatemies väijynyt minun kintereilläni ja kun eilen jälleen tapasin tuolla Uskovan marketissa, niin kun kerroin vähän tästä, niin hänkin taas sanoi, että sait jatkoaikaa. Minä sanoin, ai niin, mikä niistä? Niitä on yksin lukeen 20 niitä jatkoaikoja elämässä. Mikä niistä on se jatkoaika? Kaikki on Jumalan aikaa, jonka hän on määrännyt ennen maailman perustamista tarkalleen. Ja me voidaan omalla uppiniskaisuudella ja jääräpäisyydellä lyhentää, mutta ei jatkaa. Ei voida jatkaa yhtään. Mutta täysi Jumalan määräämä päivien luku voidaan täyttää, jos ollaan Jumalalle kuuliaisia ja uskollisia. Se on Jumalan tahto. Meihin nähden. Ja silloin väsymyksenkin saattelema päivä muuttuu ihanaksi siinä koko elämän kudoksessani, ihanaksi värinauhaksi siihen räsymattoon, niin kuin vanhan ajan räsymatto oli, että siinä on ne tummat sekä kirkkaat sekä vaaleet juovat, kaikki vuorottelee ne. Jumalan määräämällä tavalla. Ja se on Jumalan silmissä se on ihanaa. Ja hän haluaa, että meistä tulee myöskin tällaisia laupeuden astioita, niin kuin Jeesus oli laupias ja armahtavainen. Meistäkin tulee armahtavia. Laupeuden tekijöitä, jotka teemme laupiaita töitä aina, kun siihen mahdollista on. Ja otin kirjan merkistä, se on Weslin, jonka minä olen lukenut kerran tuolla muistaakseni Talikassa. Tee kaikki se hyvä, minkä voit, kaikin tavoin, joilla voit, kaikissa paikoissa, joissa voit, kaikkina aikoina, joina voit, kaikille ihmisille, joille voit, niin kauan kuin vain voit. Jäikö siihen pahan tekemiseen mitään? Ei jää.
Ei kerki, kun
aamen. Halleluja.